құлак аурулары және оның алдын алу. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер: дыбыс, звук, өткізу, пропустить, болық, гной, дабыл жарғағы, барабанная перепонка, жарылу, взорваться, саябырсу, стихнуть, бітелу, закупорка. Есту қызметіне құлақтың бір-бірімен байланысты үш бөлімі қатысады. Мысалы, сыртқы құлақта жиналған дыбысты ортаңғы құлақ ішкі құлаққа өткізеді. Ал ішкі құлақ осы дыбысты қабылдап, оны есту орталығына жібереді. Міне, осы жүйенің түрлі себептермен бұзылуы көбінесе жедел және созылмалы құлақ ауруларына әкеліп соқтырады. Әр түрлі микробтардың енуінен құлақтан бұлық ағады. Бұл аурудың жедел түріне жатады. Бастапқыда құлақ қатты ауырады. Онан соң дабыл жарғағындағы ірің жарылып, ауру саябырсып, ақыры жазыла бастайды. Егер мезгілінде емделмесе, аурудың созылмалы түріне айналады. Кейде бұл сүйекті де зақымдауы мүмкін. Мұндай жағдайда балалар арасында 2%, ал ересектер арасында 1%-ға жуық кездеседі. Құлақтан бұлық ағу емшек жасындағы сәбилерде ас қорытудың бұзылуы және өкпе ауруларына шалдығумен байланысты туындап дамиды. Ал тұмау эпидемиясы кезінде құлақ ерекше қабынады. Одан қан ағып, есту бірден нашарлайды. Құлақ ауруларының зардаптары ауыр. Мысалы, инфекцияның қанға тарауына, ми қабықтарының қабынуына, ми мен мишықтарда іріңнің пайда болуына, көк тамыр қуыстарының бітелуіне әкеліп соғады. Дегенмен, соңғы кезде мұндай зардаптар азайып келеді. Әрине, бұл сырқаттың алдын алу мен дер кезінде емделудің нәтижесі. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Есту бөліміне нелер жатады? Үш бөлімнің қызметтері қандай? Есту жүйесінің бұзылуы неге әкеліп соқтырады? Құлақтан қай кезде бұлық ағады? Бұл аурудың қандай белгілері бар? Құлақ ауруының зардаптары қандай ауруларға себеп болуы мүмкін?